რადიო თავისუფლება FM 104-ზე.
დილან შვიდობის, მოგესალმებით რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან და ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც დღეს გავუძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა, დილის ეთერის ხმის რეჟისორი. დღევანდელ დილის საუბრებში პირველ ნაწილში ჩვენ ორ საკითხს შევეხებით. ერთი იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს გუშინდელ სხდომას, უფრო სწორედ იმას თუ რა კონტექსტში გააქტუალურდა იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს არამოსამართლე წევრების მიერ უზენაეს სასამართლოს თავმჯდომარის კანდიდატურის დასახელების საკითხი კვლავაც ამ ვითარებაში, როცა უკვე ცნობილია, მიუხედავად იმისა, რომ მას კიდევ აქვს ამის უფლება მოსილება, ვიდრე აქვს პრეზიდენტის მანდატი, პრეზიდენტის პოზიცია ცნობილია, რომ ის აღარ აპირებს უზენაეს სასამართლოს თავმჯდომარის კანდიდატურის დასახელებას თავად. ჩვენ ჩაგვართვება ცოტა ხანში იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს არამოსამართლე წევრი ნაზი ჯანეზაშვილი სატელეფონო ჩართვა იქნება. ასევე გეტყვით, რომ გუშინ პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის სხდომაზე სხვა საკითხების გარდა განხილული იყო ერთი საკანონმდებლო წინადადება, რომელზეც ჩვენ უკაცრავად ადრეც გვისაუბრია და შეეხება პროკურატურის შესახებ კანონში ცვლილებებს. ამაზე ცოტა მოგვიანებით. ალეკო ცკიტიშვილი, წინადადების ერთ-ერთი ინიციატორი, იქნება ჩვენი გადაცემის მონაწილე. ახლა კი სატელეფონო ხაზზეა ნაზი ჯანეზაშვილი, იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს წევრი. ქალბატონ ნაზი, მოგესალმებით.
მოგესალმებით.
დიდი მადლობა გადაცემაში ჩართვისთვის. ცნობილია, რომ გუშინ იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს სხდომაზე საბჭოს წევრებმა მოსამართლეობის შესარჩევ კონკურსზე დარეგისტრირებული კანდიდატების მეორე ეტაპზე დაშვების შესახებ იმსჯელეს. ეს იყო დაანონსებულიც. ეს ინფორმაცია გავრცელდა შემდგომად საბჭოს ვებსაიტზე. რა კონტექსტში გააქტუალურდა თქვენს მიერ უზენესი სასამართლოს თავმჯდომარის კანდიდატურის დასახელების საკითხი, როცა ჩვენ ვიცით პრეზიდენტის პოზიცია, მიუხედავად იმისა, რომ თქვენს მსგავსად ჩვენ მოგვისმენია ასევე პოზიცია იმის თაობაზე, რომ პრეზიდენტის ვალდებულება გააკეთოს ეს, თუმცა მას ასევე როგორც ჩანს ის თulis რომ შეუძლია რომ ეს არ გააკეთოს. ანუ კონტექსტი თუ შეიძლება, ქალბატონ ნაზი, და რატომ არის ეს საკითხი კვლავაც აქტუალური, კვლავაც უგულისხმობ საპრეზიდენტო არჩევნებამდე, ახალი პრეზიდენტის მოსვლამდე პოსტზე? ხმა ხარვეზით მოდის.
რომელიც ხმების შესაძლო კონკურს. ამ შემთხვევაში
ქალბატონ ნაზი, დიდი ბოდიში, როგორც კი პასუხი დაიწყეთ, ხმა გაწყდა და თუ შეიძლება თუ არ შეწუხდებით.
დიახ, კონკურსი, რომელზეც დაიწყეთ საუბარი, ჯერ კიდევ მასში გამოცხადა, როდესაც იმღერეზე იყო ჯერ კიდევ თავმჯდომარე. ანუ ეს არის კონკურსი, რომელიც ეხება სასამართლოებში არსებულ ვაკანსიებს პირველ და მეორე ინსტანციაში. როგორც იცით, არის საქმეთა გადატვირთულობა, ძალიან სერიოზული პრობლემა, იმიტომ რომ მოსამართლე რაოდენობის სიმცირეა და არ შეესაბამება ერთმანეთს საქმეთა რაოდენობა და მოსამართლეთა რაოდენობა შეიძლება და არაადეკვატურ შესაბამისობაში, ამიტომ ეს სერიოზული გამოწვევა, ამიტომ კონკურსი გამოცხადდა ვაკანტურ თანამდებობებზე. ხოლო რაც შეეხება უკვე უზენაეს სასამართლოს თავმჯდომარის კანდიდატურის წარდგენას პრეზიდენტის მიერ, ეს უკვე რა თქმა უნდა სხვა პროცესია და სხვა მიმართულება. აქ ამ შემთხვევაში იყო კონსტიტუციით გვაქვს რეგულირება მოქმედი რედაქციით, რომელიც ახლა მოქმედებს დღეისათვის, რომ პრეზიდენტია სწორედ ის ორგანო, რომელმაც უნდა წარადგინოს პარლამენტში კანდიდატი, სწორედ პრეზიდენტის უფლებამოსილება ეს, და კონკრეტული ვადები ასეთ განსაზღვრული არ არის. როგორ შეიძლება ამის
თუ შეიძლება ხმის რეჟისორს ვთხოვ, ბოდიშს გიხდით ქალბატონ ნაზი, ძალიან ცუდად ისმის. ხმის რეჟისორს ვთხოვ, იქნებ რამენაირად ან სხვა ნომერზე დაგიკავშირდეთ და მიტომ რომ ხარვეზით მოდის და მინდა რომ სმენელმა გაიგოს რა ხდება. რადიო თავისუფლების სმენელს გეტყვით, რომ სატელეფონო ხაზზე იყო და კიდევ ერთხელ ვწდი დაკავშირებას ბოდიშს გიხდით ტექნიკური ხარვეზისთვის. ნაზი ჯანეზაშვილი გახლავთ იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრი, ერთ-ერთი აქტიური წევრი, რომელიც ხშირად საუბრობს საბჭოს მუშაობის შესახებ. მისი პოზიციები არის კრიტიკული იმ პროცესების მიმართ, რომელსაც ის თulis რომ ხარვეზებით მიმდინარეობს გეტყვით კიდევ ერთხელ რომ გუშინ გამართა იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს მორიგის ხდომა იქ ლაპარაკი იყო მოსამართლეობის შესარჩევ კონკურსზე დარეგისტრირებული კანდიდატების მეორე ეტაპზე დაშვების შესახებ საბჭოს გადაწყვეტილებით 84 კანდიდატიდან მეორე ეტაპზე გადავიდა 79 ორს ეთქვა უარი სამს კი დოკუმენტების წარდგენისთვის მიეცა დამატებითი ვადა იუსტიციის უმაღლესმა საბჭომ მოსამართლეობის კანდიდატთა შესარჩევი კონკურსი 43 ვაკანსიაზე გამოაცხადა. რეგისტრაცია მიმდინარეობდა 6 აგვისტოდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. და გუშინ ნასი ჯანეზაშვილის მიერ კიდევ ერთხელ იქნა გააქტუალურებული წამოწეული საკითხი იმის თაობაზე, რომ საქართველოს პრეზიდენტმა უნდა წარმოადგინოს უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარის კანდიდატურა. ქალბატონ ნაზი, კიდევ ერთხელ ვწდით გასაუბრებას თქვენთან. დიახ, ისმენთ პროცესზე ყვებოდით თქვენ.
დიახ, გეშმით ჩემი ხმა.
დიახ, დიახ, ეხა მესმის.
დიახ. ანუ როგორც იცით, პრეზიდენტი არის აი ამჟამად მოქმედი კონსტიტუციის მოქმედი რედაქციით, რომ სწორედ ის უფლებამოსილი ორგანო, რომელმაც და წარადგინოს კანდიდატი, თუმცა როგორც ნახეთ ჩვენ, რამდენიმე ხნის წინ, როგორც კი ნინო გონეტაძე გადადგა თანამდებობიდან, მან დაიწყო კონსულტაციები სამოქალაქო საზოგადოებასთან და სხვა წრეებთან, აკადემიურ წრეებთან, როგორც მას მახსოვს, და თვალი მივადევნა მედიის მეშვეობით ამ პროცესს, მაგრამ მე როგორც ჩანს ეს პროცესი შევიდა ჩიხში. ჩემთვის ცოტა გაურკვეველი არის პრეზიდენტის მიდგომა და რატომ გეტყვით. აუცილებელია, რა თქმა უნდა, ყველა წრეებთან, ყველა ჯგუფთან, ასე ვთქვათ, კონსულტაციები, ვინაიდან მან დასკვნები გამოიტანოს და მიიღოს ადეკვატური გადაწყვეტილება და მიიღოს მეტი ინფორმაცია თუ რა კანდიდატზე უნდა გააკეთოს არჩევანი ნომინირებისას. მაგრამ მე ჩემთვის ეს იყო მოულოდნელი, რომ კონსულტაციების შედეგად მან გადაწყვიტა, რომ არ წარედგინა კანდიდატი. როგორც მისმა ადმინისტრაციის თანამშრომლმა გააკეთა აბაშიშვილმა შემდეგ უკვე განცხადება. ეს არის ძალიან უცნაური პროცესი, რადგან კონსულტაციები უნდა დახმარებოდა კანდიდატის წარდგენაში და არა პირიქით. თუმცა შედეგი მივიღეთ სრულიად საპირისპირო. მე ვერც წარმომედგინა ის, რომ პრეზიდენტი დაუშვებდა, რომ ჩინჩალაძის ხელში გადაეტანა ეს პროცესი. ანუ როგორც კი ახალი კონსტიტუციური ნორმები შევა ძალაში, უშუალოდ პრეზიდენტი, უშუალოდ თავმჯდომარის წარდგენასთან დაკავშირებით, ჩვენ იუსტიციის უმაღლესი საბჭო იქნება სწორების ორგანო, რომელმაც უნდა წარადგინოს კანდიდატი პარლამენტში. აქ უკვე რა ხდება? ვიწროვდება წრე იურისტებისა, რომლის წარდგენის უფლებაც გაქვს. ანუ უზენაეს სასამართლოს მოსამართლეებს ჩვენ უკვე ვერ გავწდებით, აქედან უნდა ვარჩიოთ თავმჯდომარე.
დიახ.
მაშინ როდესაც პრეზიდენტს შეუძლია ნებისმიერი იურისტი, რომელიც არის სარგებლობს ძალიან მაღალი რეპუტაციით, ძალიან კარგი იმიჯით და კარგი ბექგრაუნდი აქვს და ასე შემდეგ გადასარევი წარსული, ხო? პროფესიული მაჩორის უნებრივია თავისთავად. ამ შემთხვევაში ჩვენთვის წრე ვიწროვდება. გარდა ამისა, ხო, აქ სხვა კონტექსტია. პრობლემას წრეს დავიწროებაში ბენადო არ ხედავ, რამდენადაც ხედავ იმაში, რომ სასამართლო სისტემა თქვენ მოგეხსენებათ არაერთხელ ვისაუბრე ამ თემაზე, არის ერთი კონკრეტული ჯგუფის ხელში, რომელსაც მართავს მიხეილ ჩინჩალაძე. ნამდვილ, ესე ნამდვილი, სინამდვილე, ხო, ამაში რა, მაგათ გამოგონილი ამბავი სინამდვილად არ არის. პრეზიდენტს ეს უნდა სწოდნოდა და იმედი მაქვს, რომ იცის ახლა მაინც, რომ ეს ჯგუფი მიიღებს თავის ინტერესების შესაბამისად გადაწყვეტილებას. ეს ჯგუფი დაიწყებს ვაჭრობას პარლამენტში. ეს ჯგუფია, რომელიც თავის ინტერესებიდან გამოდის უპირველეს ყოვლისა. მათ საქართველოს ხალხის მოქალაქეების აბედი არ აინტერესებს. რო აინტერესებდეს, სასამართლო ასეთი არ გვექნებოდა დამერწმუნეთ. ამიტომ ის არის ჯგუფი, რომელიც ეს არის ხალხი, რომელიც მოქმედებს უპირატესად თავის ინტერესებიდან გამომდინარე. ამიტომ არ გამიკვირდება ჩვენ ნახოთ სათავეში უზენაეს სასამართლოს თავში უკვე კრიტი შვილები და მეტოფი შვილები და ასეთი კატეგორიის ხალხს. ამიტომ არჩევანი ქონდა პრეზიდენტ, ჯერ კიდევ დარჩა ეს არჩევანი და რა თქმა უნდა პარლამენტს უკვე შემდეგ, მაგრამ პარლამენტამდე ეს საკითხი არ მისულა ჯერჯერობით, ხომ? რომ მისულა ყო მაშინ სხვა ნერადები შეიძლება. ჯერჯერობით პარლამენტამდე არ მისულა.
კი ბატონო.
ამიტომ არჩევანი
დიახ, ეს მაგრამ კონტექსტი დღესაც ხომ ცნობილია, ისიც ხომ ცნობილია, რომ დიალოგი პრეზიდენტს უნდა წარემართა ასევე კანონმდებლებთან, რაც ასევე წარმატებული ვერ აღმოჩნდა და პერსპექტივაში არ ვიცი როგორ წარმოგიდგენიათ, შეიძლება თქვენ სხვაგვარად უყურებთ, ვიდრე შესაძლებელია ეს თქვა პრეზიდენტმა ჩათვალა, არ ვიცი, შეიძლება უპერსპექტივობა იყო ამის მისი ხედვით, ამის მიზეზი რომ მან გადაწყვიტა საერთოდ არ დაასახელოს კანდიდატი. თქვენ ამ ვითარებაში დღესაც ვიცით რომ პრეზიდენტს აქვს ამის უფლებამოსილება, ვიდრე მისი მანდატი ამოიწურება, მაინც ხედავთ აზრს ამ ნაბიჯის გადადგმაში?
მე ვხედავ აზრს, რომ
ხარდაჭერა ხომ უნდა მოიპოვოს ამან.
ხო, ეს არის პოლიტიკოსი პრეზიდენტი, უმაღლესი პოლიტიკოსი თანამდებობის პირი, უმაღლესი თანამდებობის პირი, რომელიც ხალხმა ირჩია. ხოდა აი ამით აქედან გამომდინარე, სწორედ ამიტომ ის არის ვალდებული, რომ როგორმე, არ ვიცი როგორმე, უნდა აწარმოოს მოლაპარაკება, რომ კანდიდატი იყოს წარდგენილი და მხარდაჭერილი. ეს არის მისი პასუხისგებლობის, პოლიტიკური პასუხისგებლობის საკითხი. არ უნდა დატოვოს სასამართლო, უნდა ეს გაჩნდა შანსი. გვენეტაძე მოიქცა ძალიან გონიერად. ის გადადგა იმ დროს, რომ შანსი დაუტოვა პრეზიდენტს, რომ წარედგინა კანდიდატი. მოდით ამას სამკუთხედად შევხედოთ. ის მას შეიძლება გადამდგარიყო სამი თვის შემდეგ და პირდაპირ იუსტიციის მაღალ საბჭოს ხელში გადავიდოდა ეს პროცესი, მაგრამ თუ კი ის აპირებდა გადადგომას, გადადგა ეს ნაბიჯი მაშინ, როგორც ჩანს, მან ეს ამაზე იფიქრა, მე ესეც შევიწყლება მაქვს, რომ პრეზიდენტს და ხალხს დაუტოვა შანსი, რომ ახალი კანდიდატი ისევ აერჩია პრეზიდენტს და პარლამენტს და არა ჩინჩავლაძეს. ეხლა ეს სიტუაცია ასეთია, რომ პრეზიდენტს როგორც ჩანს, მე ამას ვამბობდი ხშირად და ვამბობდით, რომ როგორც ჩანს შიდა პროცესები არის ის სასამართლო ხელისუფლება არის განსხვავებული ორგანო, განსხვავებული რგოლი. შიგნით მიმდინარე პროცესები ძალიან დიდ გავლენას ახდენს ყველაფერზე. ეს მან არის ის.
როგორც შეიძლება მან ეს არიცოდეს, ამდენი კონსულტაცია თუნდაც მინიმუმ გავლილია.
არა, კონსულტაცია არ ქონია საბჭოს წევრებთან, შემთხვევით მაგალითად არ ქონია არანაირი კონსულტაცია.
საბჭო არ ვიგულისხმა, ვიგულისხმე უფრო კოალიცია და მოუკიდებელი და გამჭვირვალე მარცხი.
ანუ მაგრამ კოალიცია არ არის სასამართლო ხელისუფლება, ხო? ის რომ შეხვედროდა საბჭოს, თუნდაც მოსამართლე წევრებს და ახლოს ენახა მეტოფიშვილები, გვიტიშვილები და ეს კატეგორია, რომლებშიც ხელოვნად ახშდა სასამართლო, ის ძალიან ახლა დაინახავდა რამდენად კრიზისული ვითარება. ყველას უნდა შეხვედროდა, რომ გაეგო რა ხდება. ის ამ ხალხს არიცნობს. ეს არის მნიშვნელოვანი, რომ პირადად უნდა შეხვედროდა, გაეგო პირადად რა ხდება და უფრო სენსიტიურიც გახდებოდა ამ საკითხის მიმა დარწმუნებული ვარ. კი ბატონო, კოალიციას აქვს ინფორმაცია გარკვეულ საკითხებზე, მაგრამ სასამართლო ხელისუფლება კოალიცია არ არის. ის არ შეხვდა პარლამენტს, უმრავლესობას. პრეზიდენტი, რომელიც არის ხალხის მიერ არჩეული, ყველა გონეს უნდა ხმარობდეს იმისთვის, რომ ხალხი საკეთილდღეოდ, მოქალაქეები საკეთილდღეოდ, რომლებიც სასამართლოში დადიან და წობით ელოდებიან გადაწყვეტილებებს, სამართლიან გადაწყვეტილებებს, ხო? და ხედავთ კიდევ მართლობის კუთხით რა ვითარება სასამართლოში, მათ საკეთილდღეოდ ყველაფერი უნდა გაეკეთებინან მისი უფლებამოსილების ვადის ამოწურვამდე. მაგრამ როგორც ჩანს, მან უკან დაიხია და მე გუშინთქვი კიდეც, რომ გაიბუტა პრეზიდენტი და ფიქრობ, რომ ეს ნამდვილად ასია. არ შეიძლება ასეთი მაღალი პოლიტიკური თანამდებობის პირი განუდგეს ხალხს. ეს არის ხალხის წინაშე უარის თქმა, რომ თქვენ მე გწოვებს მიშელ ჩინჩავატის ნაირი ადამიანების გვერდით და მათ პირისპირ.
ანუ ეს არის თქვენს მიერ ახსნა პრეზიდენტის გადაწყვეტილების პრაქტიკულად რაც ამ დროს
შეიძლება. მე მისი გადაწყვეტილების ახსნა არ შემიძლია გულშოვადო გითხრათ, იმიტომ რომ ვერანაირ რეალობაში ვერ წარმოვიდგენდი რომ ის არ სიტყოდა ამაზე. შეიძლება წარედგინა ისეთი კანდიდატი რომელიც არ ექნებოდა მხარდაჭერილი, რომელიც ექნებოდა მე ძალიან სერიოზული დებატები, კლაუბა რასაც თვითონ მოუწოდა. მე ხომ აკაცი რამ შეიძლებაოდა მქონე და მოლოდინი, მაგრამ ვერცერთ სიტუაციაში ვერ წარმოვიდგენდი რომ ის ამაზე უარ სიტყოდა, იმიტომ რომ მე გონა რომ ეს იქნებოდა მისთვის აი ნომერ პირველი საკითხი მოსილების ვადის ამოწურვამდე, რომ ეს თემა მოეგვარებინა და დაეტოვებინა სასამართლოში რაღაცა პოზიტიური, მაგრამ ნუ ფაქტია რომ მივიღეთ შედეგი, რომ ის ჯერ კიდევ ამბობს უარს და ასარანელ განცხადებას აღარ აკეთებენ. არ არის გუშინთქი გამორიცხული და შეიცვალოს, იმიტომ რომ კოალიცია მოუწოდებდა რომ შეცვალოს პოზიცია, მაგრამ არ მესმის ხალხმა რატო საზოგადოება რატო უნდა ეხოცებოდეს პრეზიდენტს, რომ კანდიდატი წარადგინოს. ცოტა უცნაურ ვითარებაში აღმოჩნდა ფაქტია. მაგრამ კონსულტაციები რომ დაიწყო მას უმრავლესობას და შეიძლება მიიღოს განსხვავებული შედეგი. ქონოდა ყველა წრესთან, რა თქმა უნდა ქონოდა რომ ინფორმაცია მიიღო, მაგრამ უმრავლესობა ვინც იღებს გადაწყვეტილებას, პარლამენტი, საკანონმდებლო ორგანო, მისთვის უნდა ყოფილიყო ნომერ პირველი ინსტიტუცია, ვისაც მოქონოდა მას კონსულტაცია, იმიტომ რომ ხალხი სჭირდება ნორმალური თავმჯდომარე და არა რომელიმე კერძო პირი.
ქალბატონ ნაზი, უშვებთ თქვენ რომ ეს პროცესი შეიძლება კიდევ წარიმართოს? იმიტომ რომ ერთადერთი არ ბრძანდებით მართალი მოლოდ, ხო?
ეს არის დამოკიდებული მხარეებზე. მე მოვიშვენე გუშინ პარლამენტის წევრების რამდენიმე წევრის განცხადებას, რომ ისინი კვლავმზად არიან, რომ შეიძლება რომელიმე კანდიდატზე ემჟღონ, თუ კი ასეთი იქნება, მაგრამ ფაქტია, რომ პრეზიდენტი ვიც პირველი ნაბიჯი უნდა გადადგას არ გამსაზნაბიჯს, მაგრამ რა თქმა უნდა, მე უკვე პარლამენტზე იქნება, რა თქმა უნდა, ჯერი, რომ მან მიიღოს ადეკვატური გადაწყვეტილება, მაგრამ ნიუზები არ უნდა გქონდეს, ხომ რეალობას უნდა გაუსწორებ თვალი და მით უმეტეს ამ რეალობას პრეზიდენტი, რომელიც პოლიტიკოსია, მაგალითად ნდობის პირია და ძალიან კარგად იცის დაუშვათ რა ხდება თუნდაც უმრავლესობაში, რა ხდება, როგორ ხდება საკითხის მოგვარება, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით ბევრი თანამდებობის პირი, რომელთანაც დაკავშირებითაც კონსულტაციები შედგა და დაინიშნა თანამდებობაზე, დაუშვათ ქალბატონინო გვენეტაძე, როდესაც მან წარადგინა ბიმეს ჯერა, რომ ის კონსულტაციების გარეშე იყო მხარდაჭერა, რა თქმა უნდა, არა, ეს ნორმალური პროცესიც არის. თამარია გაჯანსაღდა, მაღალი რეპუტაციის მქონე კანდიდატზე გაკეთებულიყო არჩევანი, თორემ ეს ხომ ჩაულებრივი ამბავია რეალურად. ილუზიები თუ გინდა რომ ქონდეს, კი ბატონო, მაგრამ არ მაქვს მე ეს ილუზია, რომ აი ესე უბრალოდ წარდგენილ კანდიდატს ხარს დაუჭერს იმე. მონეტაზე ციყო ამ კონსულტაციების შედეგი. არ ვიცი, კარგი იყო თუ ცუდი, მაგრამ დამერწმუნეთ, ჩინჩალაძის მე წარდგენილ კანდიდატს გონეტაძე სან შედარება არ შეიძლება.
კლავაც ანუ ლაპარაკია იმაზე, რომ თქვენთვის ამ ეტაპზე, ანუ რომ გამოუკვეთოთ, აქტუალურია ასე ხედავთ, რომ პრეზიდენტი დაელაპარაკოს უმრავლესობას.
აუცილებლად, იმიტომ რომ ორივე სუბიექტი, ანუ ინსტიტუცია, როგორც ორგანო, პრეზიდენტი არის ვალდებული, უფლებამოსილი, რომ დაადგინოს კანდიდატი, შემდეგ უკვე პარლამენტმა უნდა მიიღოს გადაწყვეტილება, მაგრამ თუ ისინი გარკვეულ კონსულტაციებს არ გაიმენ, რა თქმა უნდა, საუბრობ ჯანსაღ კონსულტაციებზე, საუბრობ კონსულტაციებზე, რომელიც კარგი კანდიდატის შერჩევაზე იქნება ორიენტირებული და მისაღები კანდიდატის შერჩევაზე ორიენტირებული. ამიტომ ეს კონსულტაციები არის აუცილებელი და საჭირო. თუ არა და კი ბატონო, გადმოვა პროცესი ჩვენთან იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში და ნახავთ იმას, რასაც ნახავთ და არ გაგიკვირდეთ საზოგადოებას. უნდა რა თქმა უნდა პირველ რიგში არ გაუკვირდეს არავის, რომ გურიტიშვილების ნაირი ადამიანები გახდნენ თავმჯდომარეები. მე არ გამიკურდება ეს. დღესდღეობით ესენი არიან ლიდერებში სასამართლო სისტემაში, რაც ჩვენ მუშაობდა, რაც ჩვენ გვაქვს საქართველოში. ამიტომ ასეთი კატეგორიის ადამიანებიც ალბათ შეივსება, იზენა ეს სასამართლო, როგორც იცით, ახალი კონსტიტუციით უკვე ახალი ნორმებით 28 იქნება მინიმუმ მოსამართლე და რაოდენობა საქართველოს უზენა ეს სასამართლოში. ახლა ოქტომბერში კიდევ ერთ მოსამართლეს გაზის უზენაეში ვადადა და ახლობით 10 მოსამართლეს შეება. ანუ ჩვენ კომედი მოსამართლე უნდა შევარჩიოთ ახლობით უკვე უზენაეს სასამართლოში, წარმოგიდგენთ, საბჭო აკეთებს ამ არჩევანს, ნომინირებას და ამის შემდეგ უკვე ალბათ ის პროცესი ალბათ ესე მოხდება, ანუ იმათ კაცი ალბათ იუსტიციის საბჭო არ შეარჩევს და ჯერ გაზრდის თავისი დააკომპლექტებს უზენაეს სასამართლოს თავისი კადრებით, თავისთვის დასურველი ადამიანებით და მოსამართლეებით, ის მას ჭირდება და შემდეგ აკეთება არჩევანი. არც ის გამიკურდება მიხეილ შინშალაძე გახდეს უკვე ოფიციალურად თავმჯდომარე, რადგან არა ფორმალურად ის შედაც არის მართველი სასამართლო სისტემაში, აქვს ძალიან სერიოზული ძალაუფლება და ალბათ შეიძლება არ გამიკურდება არაფერი. მე ამ სისტემისგან სიუკვიზებს უკვე აღარ ველოდები, რომ ვიცი რომ ნებისმიერ ნაბიჯის გადამდგმელი ხალხია.
დიდი მადლობა უნდა გითხრათ ქალბატონ ნაზიამ ჩართვისთვის. კვლავაც ხდება. დიდი მადლობა. ნაზი ჯანეზაშვილი იყო ეს იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს წევრი, რომელიც ლაპარაკობდა იმაზე, რომ ის თulis ძალიან აქტუალურად კვლავაც და თulis რომ ღირს მცდელობად პრეზიდენტის მხრიდან, რომ მან აწარმოოს დიალოგი საპარლამენტო უმრავლესობასთან და საპრეზიდენტო ახალი პრეზიდენტის მოსვლამდე პოსტზე, რის შემდეგაც საკონსტიტუცია ამოქმედდება ცვლილებებით, ახალი კონსტიტუციას უკვე ახალი რედაქციით, აი ამ მომენტამდე მოახერხოს როგორმე უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარის კანდიდატურის დასახელება და იმგვარად წარმართვა კონსულტაციების, რომ კანდიდატურა მოვიდეს უზენაეს სასამართლოს თავმჯდომარის პოსტზე. იოლი და ასე ვთქვათ, პროგნოზირებადი პროცესი ეს ბუნებრივია ვერ იქნება. ძალიან რთული საკითხია. წინამდეგ შემთხვევაში ახალი პრეზიდენტის მიერ ფიცის დადების შემდეგ ამოქმედება კონსტიტუციის ახალი რედაქცია, რომლის შემდეგაც უკვე უზენაეს სასამართლოს თავმჯდომარეს პრეზიდენტი აღარ ასახელებს, ეს ხდება იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს ფარგლებში და ნასი ჯანეზაშვილი ლაპარაკობდა იმ რისკებზე, რომლებიც შემდეგ უკვე გარდაუვალია, რის წინაშეც დადგება მთელი ეს პროცესი. ლაპარაკია უკვე გავლენის, როგორც ჩვენი რესპონდენტი ამბობდა, და არა მხოლოდ ეს რესპონდენტი ლაპარაკობს ამ რისკებზე, ლაპარაკია გავლენ გარკვეული ჯგუფის მიერ, რომელიც იუსტიციის უმაღლეს საბჭოშია, დღეს გავლენების შენარჩუნების ამოცანასა და ინტერესებზე, რაც დიდწილად დააზიანებს ზოგადად სასამართლო სისტემას, რეპუტაციასაც და პრაქტიკულად პროცესს, რასაც ქვია სასამართლო რეფორმა. დიდი მადლობა ჩვენს რესპონდენტს, ვაგრძელებთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს, ვაგრძელებ კიდევ ერთი სატელეფონო ჩართვით და ასე ვთქვათ, მინდა ჩემს რესპონდენტთან ერთად, ალეკო ცგიტიშვილი, ახლავთ ადამიანის უფლებათა ცენტრის ხელმძღვანელი, მასთან ერთად ვილაპარაკოთ კიდევ ერთ როგორ თქვა დაგვიანებულ პროცესზე. არ ვიცი, ესე შეიძლება აღვიქვათ, იმიტომ რომ ინიციატივა, რომელიც გუშინ იყო, რომელსაც გუშინ იყო მსჯელობა იურიდიულ საკითხთა კომიტეტში, პროკურატურის შესახებ კანონში ცვლილებებს გულისხმობ, რადგან კომიტეტში გუშინ არაერთ სხვა საკითხსაც იმსჯელეს. ეს ინიციატივა საკანონმდებლო წინადადება შეიქმნა, წარმოიშვა იმ პირობებში, როდესაც საქართველოს მთავარი პროკურორი გადადგა მაისის ამბების შემდეგ, მოკლედ ასე რომ ვთქვა, ხორავას ქუჩის საქმეს უკავშირდებოდა ეს და სასამართლო სხდომის შემდეგ აგორებულ, ასე ვთქვათ, პროტესტს. და იმ პირობებში ლაპარაკი იყო ცვლილებებზე, რომლითაც ამ საკანონმდებლო წინადადების ავტორები თვლიდნენ, რომ უფრო ჯანსაღი პროცესი წარიმართებოდა მთავარი პროკურორის შერჩევისა, რომელსაც შემდეგ გენერალური პროკურორი ეწოდება და ასე შემდეგ. ეს არ მოხდა იმ დროში. პროკურატურის ხელმძღვანელი შერჩეული იქნა იმგვარად, როგორადაც იყო მოქმედი კანონით, თუმცა ეს საკანონმდებლო წინადადება აგერ ამაზე მსჯელობდნენ გუშინ იურიდიულ საკითხთა კომიტეტში. ალეკო ცგიტიშვილი ცოტა ისე გამომივიდა ბუნდოვნად, გვეტყვის უკეთ ამ პროცესზე. ალეკო, ბატონო ალეკო, მოგესალმებით.
მოგესალმებით, მიესალმები რადიო მსმენელებს.
დიდი მადლობა მონაწილეობისთვის გადაცემაში და მინდა მსმენელს განვუმარტოთ, როცა ჩვენ ვლაპარაკობდით თქვენთან ერთადაც, მათ შორის პირადად თქვენთან ერთად, ამ საკანონმდებლო წინადადებაზე, ამის მნიშვნელობა ის იყო, რომ და თუ შეიძლება გვითხრათ, ანუ რა იყო იდეა თვითონ ცვლილების პროკურორის შერჩევის, ანუ რაღაცნაირად უნდა მოსწრებულიყო ეს საკანონმდებლო ცვლილება, ვიდრე არჩევდნენ იმას, ვინც უკვე თავის პოსტზე კავებს ახლა.
დიახ, იმ დროისთვის ეს იყო მეტად აქტუალური, ამდენადაც ჩვენ ქონდა წინა გამოცდილება, როდესაც იუსტიციის მინისტრის დადგინებით, აქტიური მონაწილეობით იქნა დადგენილი მთავარი პროკურორები, გულისხმობ როგორც ირაკლი შოთაძეს, ისე მის წინამორდე პეცოთა ფარცხალაძეს, და ფაქტობრივად ამ პროკურორებმა კრახით დაასრულეს თავიანთი საქმიანობა ამ თანამდებობაზე. ამიტომ ჩვენ ეს საკანონმდებლო წინადადება მოამზადეთ სწორედ იმ პირობებში, როდესაც დადგა ახალი მთავარი პროკურორის გამწესების საკითხი და რა თქმა უნდა კვლავ ისეთივე მანკიერი რეგულაციით, რაც არსებობდა იმ დროისთვის. ჩვენი წინადადება იყო, რომ მთავარი პროკურორის შერჩევის საკითხი განხილულიყო პარლამენტში და მოხდარიყო შესაბამისი ცვლილება პროკურატურის შესახებ საქართველოს ორგანულ კანონში, თუმცა სამწუხაროდ ეს იმ დროისთვის არ იქნა გათვალისწინებული. მაგრამ რა თქმა უნდა, ზოგადად მსჯელობა უნდა გაგრძელდეს ამ საკითხზე. ჩვენ არ უნდა შემოვარტყოთ ხოლმე დღევანდელობით და მომავალზე ორიენტირებულად, რომ შევხედოთ ამ საკითხს, კვლავ ღიად რჩება ეს პრობლემა. სამომავლოდ დადგება უკვე გენერალური პროკურორის კანცესების წესი. ის, რაც ხდებოდა წასულშიც მიმდინარე სიტუაციაში, გვაქვს ეს უნდა იქნას გათვალისწინეთ, ამიტომ ჩვენ ვაგრძელებთ, რა თქმა უნდა, ამ კანონზე მუშაობას პარლამენტთან ერთად, გუშინ იურიდიულ საკითხთა კომიტეტში იქნა განხილული ჩვენი საკანონმდებლო წინადადება, ასევე აიყო მეორე ალტერნატიული წინადადება ადამიანის უფლებათა სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის მიერ წარმოდგენილი. პარლამენტის იურიდიულ კომიტეტმა განაცხადა, რომ უნდა გაგრძელდეს მსჯელობა ამ ორივე წინადადებაზე და გარკვეულწილად მოხდეს შეჯერება იმ საკითხების, რაც არის განსხვავებები ამ ორ წინადადებებს შორის და ამ შეჯერებული კანონ პროექტით შემდეგ უნდა გაგრძელდეს მსჯელობა პარლამენტში. ზოგადად ჩვენი წინადადების მიზანიც და მიზეზიც ეთქვა, რაც არის ის კრიტიკა და მკვეთრად უარყოფითი განწყობა, რაც არის პროკურატურის მიმართ საზოგადოების მხრიდან. ეს ერთ-ერთი ასეთ დამოკიდებულების ერთ-ერთი მიზეზი არის სწორედ მთავარი პროკურორის თანამდებობაზე გამწესების წესი, რაც ხელისუფლებაში მმართველ პარტიას შესაძლებლობას აძლევს, რომ ერთპარტიულად, ფაქტობრივად ერთპინოულად პოლიტიკური ოპოზიციისა და საზოგადოებრივი აზრის გაუთვალისწინებლად გადაწყვიტოს მთავარი პროკურორის დანიშნვის საკითხი. 2013 წლის პერიოდში ეს ხდებოდა იუსტიციის მინისტრის წარდგინებით თანამდებობაზე ნიშნავდა მთავარ პროკურორს პრეზიდენტი და თან ათავისუფლებდა. 2013-დან 2015 წლამდე იუსტიციის მინისტრის წარდგინებით უკვე პრემიერ მინისტრი ნიშნავდა და ათავისუფლებდა. 2015 წელს ეს წესი თითქოს გაუმჯობესდა და საბოლოო გადაწყვეტილებას პარლამენტი იღებს, რაც კარგი არის, მაგრამ პარლამენტი ირჩევს იუსტიციის მინისტრის მიერ მთავრობის დახმობით წარდგენილ კანდიდატს, რომელიც იუსტიციის მინისტრის ვე წარდგენილი სამი კანდიდატისგან შეარჩია საპროკურორო საბჭომ, რომელსაც უკვე თვითონ იუსტიციის მინისტრი თავმჯდომარეობს. ანუ იუსტიციის მინისტრი გახდა მთავარი ფიგურა, რომელიც
პროცესში კი
ამ პროცესში მონაწილეობს და ჩვენ ნახეთ თუ რა შედეგი მოიტანა ამ სამწუხაროდ ჩვენი წინადადება იმ დროისთვის ანუ ჩვენი წინადადების განხილვა გადაიდო და შესაბამისად ახლანდელი მთავარი პროკურორის ძველი წესით შეეცა, მაგრამ სამომავლოდ მნიშვნელოვანია, რომ ის საკითხები, ის რისკები, რაზეც ჩვენ უკვე ძვები არ საუბრობთ, გათვალისწინებული იქნას. პირველ რიგში ეს ეხება შემდგომში თვითონ როგორც გენერალურ პროკურორის ამჯერად უკვე განწესების საკითხს, ასევე საპროკურორო საბჭოს შექმნას, რაც არის მთავარი დისკუსიის საგანი დღესდღეობით. ჩვენ მიგვაჩნია, რომ საპროკურორო საბჭოს შემადგენლობა 15 წევრისგან უნდა შედგებოდეს და აქედან ეს 4 წლის ვადით უნდა მოხდეს არჩევა საპროკურორო საბჭოსი, აქედან ვფიქრობთ, რომ 5 წევრი უნდა იყოს პროკურორთა კონფერენციის მიერ წარდგენილი კანდიდატი, ანუ თვითონ პროკურატურის წარმომადგენელი პროკურორი, 2 წევრი უნდა აირჩეს სახალხო დამცველის მიერ წარდგენილი კანდიდატთაგან, 8 წევრი უნდა აირჩეს უმაღლესი საკანონმდებლო დაწესებულებისა და არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ წარდგენილი კანდიდატთაგან, და აი ეს ვფიქრობ, რომ აი ესეთ შემადგენლობით უფრო შევძლებთ ჩვენ მივახციოთ ნეიტრალურ და დამოუკიდებლობას და ნაკლებად გავლენა ექნება პოლიტიკოსებს, ასე მით უფრო მართველ პარტიას ასეთ საპროკურორო საბჭოს შემადგენლობასთან, და ამავე დროს აღარ ჩამოყალიბდება ერთგვარი კლანი, რაც ლისტის სამწუხაროდ გამოცდილება ჩვენ გვაქვს იუსტიციის საბჭოში, როდესაც ფაქტობრივად მოსამართლეთა ნაწილმა ხელში ჩაიგდო იუსტიციის საბჭო და მთლიანად მართლობა საერთო სასამართლოებში სამწუხაროდ, და გასული არის კონტროლის საზოგადოებრივი კონტროლის არეთან საერთო წესი იუსტიციის საბჭოს, და იგივე რომ არ გამეოდეს, ჩვენ მიგვაჩნია, რომ სულაც საკმარისია 5 წევრი იყოს საბჭოში, საპროკურორო საბჭოში პროკურატურის წარმომადგენელი, ვენციის კომისიის შეფასებით სასურველია, რომ საპროკურორო საბჭოში იყოს უმრავლესობა პროკურორებისა ან მნიშვნელოვანი წარმომადგენლობა. ამიტომ ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ხუთი წევრი მნიშვნელოვანი წარმომადგენლობა იქნება და სულად უზრუნველყოფს და უპასუხებს იმ გამოწვევებს, რაც დღესდღეობით არსებობს ამ მიმართულებით.
ანუ ბატონო ალეკო, ლაპარაკია იმ პროცესზე, რომელიც საჭირო გახდება დიდი ალბათობით სავარაუდოდ ახლანდელი მთავარი პროკურორის, რომელიც ფიცდადებს ხომ პრეზიდენტის არჩევნების შემდეგ, ესე იგი მისი ვადის ამოწურვის შემდეგ იქნება უკვე აქტუალური, თუ კი ეს ცვლილებები შევაძალა.
ახლანდელი მთავარი პროკურორის არჩეული არის ძველი წესით და ის შემდგომში, როდესაც პრეზიდენტის ინაუგურაცია მოხდება, უკვე ამ ჩვენს მიერ ინიცირებული წინადადება თუ იქნება მიღებული, გათვალისწინებული, შემდგომში ეს შევა ძალაში.
ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრათ ჩართვისთვის. ნალეკო ცქიტიშვილი, ადამიანის უფლებათა ცენტრის აღმასრულებელი დირექტორი იყო სატელეფონო ხაზზე, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დილის საუბრების ეს ნაწილი დასრულდა. მესმის ისეთი არ არის რაღაც მსუბუქი თემები, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხებია. შეიძლება დღეს უშუალოდ ამ წუთას არ იყოს აქტუალური, არ აღიქმებოდეს ასე, არ ვიცი, შევავწდები ჩვენი მსმენელების ნაწილის მიერ, თუმცა ეს არის უმნიშვნელოვანესი საკითხები და ის სფეროები, რასაც ქვია მართსაჯულება და რაც არის ძალიან მნიშვნელოვანი სახელმწიფოსთვის. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვაგრძელებს გადაცემას. გადაცემის მეორე ნაწილში სულ სხვა თემით და სხვა სტუმართან ერთად გავაგრძელებ საუბარს. ნინო როდონაიას ვუთმობთ ახლა ეთერს.
საქართველოში პირველი ოფიციალური ვიზიტით იმყოფება იაპონიის საგარეო საქმეთა მინისტრი ტარო კონო. დღეს დილი თბილისში გაიმართა მისი შეხვედრა საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრთან დავით ზალკალიანთან. მინისტრებმა განიხილეს საქართველოს იაპონიის თანამშრომლობის განვითარების საკითხები და რეგიონში შექმნილი ვითარება. შეხვედრის შემდეგ გამართულ პრესკონფერენციაზე ტარო კონომ განაცხადა, რომ იაპონია საქართველოს მიიჩნევს მნიშვნელოვან პარტნიორად. მინისტრის თქმით, ორ ქვეყანას აერთიანებს ფუნდამენტური ფასეულობები: თავისუფლება, დემოკრატია, ადამიანის უფლებები და კანონის უზენაესობა. დღესვე მინისტრებმა ნოტების გაცვლით გააფორმეს საქართველოს და იაპონიის მთავრობათა შეთანხმება აღმოსავლეთ დასავლეთის ჩქაროსნული ავტომაგისტრალის გაუმჯობესების პროექტის შესახებ. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებით, იაპონიიდან პირველი მაღალი დონის ვიზიტი ადასტურებს ქვეყნებს შორის არსებულ მჭიდრო მეგობრულ ურთიერთობებს და საქართველოს მიმართ იაპონიის მხრიდან მაღალ დონეზე გამოვლენილ მნიშვნელოვან მხარდაჭერას. საქართველოს ვიზიტს განაგრძობს ევროკომისარი სამეზობლო პოლიტიკის და გაფართოებაზე მოლაპარაკებების საკითხებში იოჰანეს ჰანი, რომელიც დღეს დილით შეხვდა საქართველოს პრემიერ-მინისტრს მამუკა ბახტაძეს. პრემიერ-მინისტრის პრესსანსახურის ინფორმაციით, მხარეებმა ყურადღება გაამახვილეს ევროკავშირთან დიალოგის ახალ უმაღლეს ფორმატზე, რომლის პირველი შეხვედრა ევროკომისიის პრეზიდენტის და საქართველოს პრემიერ-მინისტრის თავმჯდომარეობით ნოემბერში ბრიუსელში გაიმართება. იოჰანეს ჰანმა და მამუკა ბახტაძემ ასევე განიხილეს საქართველოს ევროპული ინტეგრაციის კურსის მიმდინარეობა. პრემიერ-მინისტრმა საქართველოს მთავრობის ინიციატივა გააცნო ევროკომისარს. საუბარია საგზაო რუკაზე, რომელიც მიზნად ისახავს ევროკავშირთან მეტი ინტეგრაციას თანამშრომლობის ყველა არსებული მექანიზმის გამოყენებით. პრემიერ-მინისტრის პრესსანსახურის ცნობითვე, ამ შეხვედრაზე განიხილეს საქართველოს მთავრობის მიერ ეკონომიკის განვითარების მიმართულებით გადადგმული და დაგეგმილი ნაბიჯები. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა განაცხადა, რომ მისი მთავრობა დიდ მნიშვნელობას ანიჭებს ევროკავშირის მიერ 45 მილიონი ევროს გამოყოფას, რაც სწორედ ეკონომიკური რეფორმების განხორციელების ხელშეწყობას ისახავს მიზნად. ცოტა ხანში ევროკომისარი იოჰანეს ჰანი და პრემიერ-მინისტრი მამუკა ბახტაძე თბილისში ოფიციალურად გახსნიან აღმოსავლეთის პარტნიორობის ევროპულ სკოლას. ეს ევროკავშირის პროექტია და მის ფარგლებს გარეთ პირველი მსგავსი სკოლა სწორედ თბილისში დაფუძნდა. სკოლა განკუთვნილია აღმოსავლეთის პარტნიორობის ქვეყნების დამამთავრებელი კლასების მოსწავლეებისთვის, რომლებსაც საერთაშორისო დონეზე აღიარებულ ევროპული ხარისხის საგანმანათლებლო პროგრამებს თავაზობს. ამ სკოლის დასრულების შემდეგ მოსწავლეები მიიღებენ ევროპული განზომილების საერთაშორისო ბაკალავრიატის დიპლომს. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა სირიის პრეზიდენტი ბაშარ ასადი და მისი მოკავშირე რუსეთი და ირანი გააფრთხილა უარი თქვა წინდაუხედავ იერიშის იდლიბის პროვინციაში, რომელსაც ასადის მოწინააღმდეგე შეიარაღებული მიამბოხეები აკონტროლებენ. ტრამპმა ტვიტერზე დაწერა, რომ რუსები და ირანელები პოტენციურ ადამიანურ ტრაგედიაში მონაწილეობით სერიოზულ ჰუმანიტარულ შეცდომას დაუშვებენ, რადგან შესაძლოა ასობით ათასი ადამიანი დაიღუპოს. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა რუსეთს და ირანს მიმართა ეს არ დაუშვან. 3 სექტემბერს ირანმა მხარი დაუჭირა იდლიბზე სირიის სამთავრობო ძალების მხრიდან მოსალოდნელ შეტევას. ეს პროვინცია ერთადერთი დიდი რაიონია, რომელსაც დღემდე აკონტროლებს შეერაღებული ოპოზიცია. რუსეთის და ირანის მიერ მხარდაჭერილმა ასადის რეჟიმმა ბოლო წლებში კონტროლი აღადგინა მიამბოხეთა მიერ კონტროლირებულ თითქმის ყველა მსხვილ ქალაქზე და ამჟამად იერიშს ამზადებს იდლიბზე, სადაც 3 მილიონამდე ადამიანი ცხოვრობს. კაიროში ისობს, რომ იდლიბზე შეტევა ჰუმანიტარულ კატასტროფას გამოიწვევს. 17 წლის სექტემბერში ასტანაში გამართულ მოლაპარაკებაზე რუსეთი, ირანი და თურქეთი შეთანხმდნენ იდლიბის დეესკალაციის ზონად გამოცხადებაზე. ამ კვირის პარასკევს სამი ქვეყნის წარმომადგენლები მოლაპარაკებას ირანში გამართავენ. შეხვედრამდე რამდენიმე დღით ადრე კი 3 სექტემბერს ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრი იმყოფებოდა სირიის დედაქალაქში, სადაც მოლაპარაკება გამართა პრეზიდენტ ასადთან. ირანის, რუსეთის და თურქეთის წარმომადგენლებთან მოლაპარაკებას აწარმოებს საფრანგეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი ჟან-ივ ლე დრიანის განცხადებით, ამ მოლაპარაკების მიზანია რუსეთმა, ირანმა და თურქეთმა ზეწოლა მოახდინონ ასადის რეჟიმზე. სირიის საკითხს 5-6 სექტემბერს თურქეთში ვიზიტისას განიხილავს გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრი ჰაიკო მაასიც. მისი განცხადებით, გერმანია ყველაფერს გააკეთებს იმისათვის, რომ აღიკვეთოს იდლიბის პროვინციაში მოსალოდნელი ჰუმანიტარული კატასტროფა.
ნინო როდონაიამ გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ვაგრძელებთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს, რომლის პირველ ნაწილში ჩვენ მქონდა ორი სატელეფონო ჩართვა მათთვის ყვები, ვინც შეიძლება ახლა შემოგვიერთდით. ერთი შეეხებოდა, ეს იყო იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წარმომადგენლის წევრის ნაზი ჯანეზაშვილის პოზიცია, რომ მიუხედავად უკვე ნათქვამი უარისა, საქართველოს პრეზიდენტმა უნდა დაასახელოს უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარეობის კანდიდატი და ეს უნდა გააკეთოს უმრავლესობასთან კონსულტაციის შედეგად. მან უნდა შეძლოს ამ პროცესის უზრუნველყოფა, რადგან ეს არის მისი ვალდებულება და სხვა ამას ვერავინ გააკეთებს, და რომ ეს მნიშვნელოვანია პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანია სასამართლო სისტემის და სასამართლო სისტემასთან დაკავშირებული პროცესების სიჯანსაღისთვის, და ნაზი ჯანეზაშვილი თვლის, რომ ეს მცდელობა ღირს. ამის გარდა გაცემის პირველ ნაწილში ჩვენ გავესაუბრეთ ალეკო ცქიტიშვილს, რომელიც არის ერთ-ერთი ავტორი საკანონმდებლო წინადადებისა პროკურატურის შესახებ კანონში. ცვლილებებს შეეხება ეს წინადადება და ერთადერთი არ გახლავთ, ასე ვთქვათ, ეს საკანონმდებლო წინადადება, რომელიც შეეხება ამ კანონში ცვლილებებს. ასევე წარდგენილი იყო გუშინ იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის სხდომაზე ადამიანის უფლებების სწავლების და მონიტორინგის ცენტრის წინადადებაც, და ეს პროცესი მიმდინარეობს. ეს თანხვედრაშია ეს პროცესი იმ საკონსტიტუციო ცვლილებებთან, რომლებიც ამოქმედდება ახალი პრეზიდენტის ინაუგურაციის შემდეგ, და ეს თავისთავად უნდა შესაბამისობაში იყოს იმ ცვლილებებთან, პროკურატურის შესახებ კანონი. თუმცა ერთი რამ უნდა გავიხსენოთ, რომ წინადადება რამდენიმე პირის ხელმოწერით წარდგენილი, მათ შორის ალეკო ცქიტიშვილი იყო, რომელიც ახლა განიხილება. მათ პარლამენტარებს წარუდგინეს მაშინ, როცა ვაკანტური იყო მთავარი პროკურორის პოსტი და სთავაზობდნენ ხელისუფლებას, რომ მყისიერად მიეღოთ საკანონმდებლო ცვლილებები და ახალი წესით, შეცვლილი წესით შეერჩიათ და დაენიშნათ მთავარი პროკურორი, რაზეც უმრავლესობა და ხელისუფლება არ წავიდა. მაშინვე თქვა იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარემ, გამოეხმაურა ამ წინადადებას, რომ პროცესი მიმდინარეობს საკანონმდებლო ცვლილებებზე მუშაობის და მას ეს არ დაუკავში, რომ მოისმენდნენ, ასე ვთქვათ, ამ წინადადებას, განიხილავდნენ ყველა, ასე ვთქვათ, მსგავს წინადადებას და აუცილებლად იმსჯელებდნენ ამაზე, თუმცა მას ეს მაშინვე არ დაუკავშირებია. არ დაუკავშირებია თავად მთავარი პროკურორის შერჩევის მიმდინარე პროცესთან. Да, ай ахла гრძელდება, ასე ვთქვათ, გრძელდება ეს უსულებებზე მუშაობის პროცესი, რომელიც მაინც აქტუალურია გარკვეული ხნის და დროის შემდეგ. აუცილებლად უნდა მოხდეს ერთი, რადგან საკონსტიტუციო უსულებებს უნდა შეესაბამებოდეს და წლების შემდეგ და დროიცით, რომ ძალიან სწრაფად გადის, ის აქტუალური იქნება უკვე პრაქტიკულად იმ თვალსაზრისით, რომ საჭირო იქნება ახალი უკვე მას გენერალური პროკურორის შერჩევა, კანდიდატურის შერჩევა, მისი დანიშნა, ამიტომ ეს გასაკეთებელია ეს საქმე მაინც და მიმდინარეობს კიდეც პროცესი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ახლა აი ამ ესეთი რაღაცნაირი რთული და მართ სუბუქი ამბებიდან არანაკლებ სერიოზულ საკითხზე გადავდივარ. შემიძლია ვთქვა, უბრალოდ შეიძლება ერთი შეხედვით მოგეჩვენოთ, რომ ნაკლებად სერიოზულია. სათამაშოებზე უნდა ვილაპარაკოთ ჩვენ გადაცემის მეორე ნაწილში. ეს არის ჩვენი ყოფის ყოველდღიურობის ნაწილი. ეს არის ის, რასაც გვერდს ვერ ავუვლით, როგორი შესაძლებლობებიც უნდა გქონდეს და ვერ ავუვლით გვერდს იმ პრობლემებსაც, რომლებიც უკავშირდება სათამაშოებს. შეძლების და გარაც ვცდილობთ ხოლმე ყველანი, რომ იმ პატარებისთვის, ვისთვისაც ეს სასურველია ხოლმე და იცით რა ვნებებს უკავშირდება ბავშვების დამოკიდებულება სათამაშოების მიმართ, საკუთარით შეგვიძლია გავიხსენოთ, ვინც ზრდასრულები ვართ იმათ. თუმცა აქ არის ერთი საკითხი და ახლა ისევ პოლიტიკაზე გადავალ. მივესალმები ჯერ სტრატეგიული კვლევების და განვითარების ცენტრის წარმომადგენელს თამარ გობეჭიშვილს. დილამშვიდობის.
დილამშვიდობის.
ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის და პოლიტიკა რატომ ვახსენე, რადგან ეს ამბავიც უკავშირდება ასევე ასოცირების შეთანხმებას, რომელიც მოიცავს ყველაფერს, რომ მიტყვიან ქვეყნის ცხოვრებას, რაც ეხება. ჩვენ ამაზე არაერთხელ გვილაპარაკია ასოცირების შეთანხმებაზე თავად. სიტყვა მოიტანა და ვიტყვი, რომ რადგან ასოცირების შეთანხმება და ევროკავშირი ვახსენეთ, ევროკომისარ იოჰანეს ჰანის ვიზიტი გრძელდება საქართველოში დღეს და აი სულ ცოტა ხანში, 11 საათისთვის იქნება გახსნა საქართველოში აღმოსავლეთ პარტნიორობის ევროპული სკოლისა, რომელშიც ისწავლიან აღმოსავლეთ პარტნიორობის ექვსივე ქვეყნის, ექნებათ საშუალება ექვსივე ქვეყნის წარმომადგენლებს ისწავლონ. რამდენიმე ქვეყნის მოსწავლეები არიან წარმოდგენილი უკვე. შერჩევის კრიტერიუმები არსებობს, სახელმწიფო მონაწილეობს დაფინანსებაში, ასევე სტუდენტებისა და ძალიან მნიშვნელოვანი პროცესია. და გუშინდელ გამოსვლისას იოჰანეს ჰანმა, ასევე საგარეო საქმეთა სამინისტროში, განაცხადა, რომ საგარეო საქმეთა მინისტრთან შეხვედრაზე მათ ისაუბრეს ასოცირების შეთანხმების შესრულების საკითხებზე, სათამაშოების უსაფრთხოებაზე ცალკე, რა თქმა უნდა, არ უთქვამთ არაფერი, მაგრამ რა ეს არის ის, უკვე რომ დავავიწროოთ შედარებით, ის ამბავი, რაც უფრო ხელშესახებია ჩვენთვის, ასეთ რამეებზე უნდა ვილაპარაკოთ და განმარტოთ. თქვენი ორგანიზაცია არის ერთ-ერთი, რომელიც სწავლობს ამ საკითხს და კონკრეტულად იმას, რასაც ქვია სათამაშოების უსაფრთხოება. გვითხარით ჯერ თვითონ რას ნიშნავს უსაფრთხო სათამაშო?
უსაფრთხო სათამაშო, ერთი
მაგალითად ვიცით, რომ აი ესე პირველ რიგში რასაც წარმოვიდგენ, რომ არ უნდა აფეთკდეს, არ უნდა იყოს ბასრი და აი მერე რა ხდება?
თქვენ ევროკავშირი ახსენეთ და ევროკავშირის სათამაშოებთან მიმართებაში საკმაოდ მკაცრი რეგულაციები აქვს, იმ მარტივი მიზეზის გამო, რომ ეს პროდუქტი ეხება ბავშვებს და შესაბამისად ბავშვთა უსაფრთხოება არის საკმაოდ მნიშვნელოვანი საკითხი. შესაბამისად ის თემა, რომელსაც ჩვენ შევეხეთ 2016-17 წელს და შევამოწმეთ, იყო მხოლოდ ერთი ნაწილი, ანუ მისი ქიმიური შემადგენლობა, რაც შემოწმდა. ასევე არსებობს, თქვათ, იგივე, რაც თქვით, რომ არ უნდა აფეთქდეს. ძალიან დიდ ყურადღებას აქცევენ სათამაშოები, როგორ შეიძლება დაიშალოს და შეიძლება თუ არა გადაცდეს ბავშვპირში. შესაძლებელია თუ არა მისმა რომელიმე ნაწილმა უბრალოდ ზიანი მიაყენოს ბავშვის სხეულს და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. ანუ საკმაოდ ბევრი შემოწმებები აქვს ხოლმე თვითონ ევროკავშირს, რომ ნახოთ მათ საიტზე, მათი შემოწმებების საიტი არსებობს სპეციალური, ძალიან ბევრი და ძალიან ეს სკოლიპოროზულად ამოწმებენ ხოლმე სათამაშოებს და ისეთ საკითხებზე ამახვილებენ ყურადღებას, რომელიც შეიძლება ჩვენ თავში აზრათაც არ მოგვივიდეს. ანუ ერთი თემა, რომელიც იყო ეს ქიმიური შემოწმება, რომელიც ჩვენ შევამოწმეთა ამ მიმართულებით, დღეს მიდის უკვე რაღაცა პოლემიკა და საზოგადოება გააქტიურდა და აინტერესებს ეს მიმართულება, თუმცა არანაკლებ მნიშვნელოვანია და არანაკლებ ბევრი დარღვევა არის იმ დანარჩენი მიმართულებით, რომელზეც მე ვისაუბრე, იგივე თქვათ, პირში გადაცდენა, სხეულის დაზიანება. ამაზე ჯერჯერობით საქართველოში, რა თქმა უნდა, საუბარი არ არის, იმიტომ რომ ბევრად უფრო მნიშვნელოვანი და ისეთი გლობალური გვაქვს პრობლემა, რომელიც ეხება, თქვათ, სათამაშოების ქიმიურ შემადგენლობას. სამწუხაროდ ვმუშაობთ, თქო, ესე ძალიან ხმამაღლანად თქვამია, უბრალოდ ეს არის საკითხი, რომელზეც საქართველოში არასდროს არავის არ უმუშავი, არ შეუსწავლია ეს თემა და აქედან გამომდინარე და იქიდანაც გამომდინარე, რომ ევროკავშირის ასოცირების ხელშეკრულების ერთ-ერთ პუნქტად არის სათამაშოების უსაფრთხოება შეტანილი, გადავწყვიტეთ უბრალოდ ბაზარის შეგვესწავლა რა ხდება, იმიტომ რომ არც სახელმწიფო სტრუქტურები ამ მიმართულებით საერთოდ არაფერს არაკეთებდნენ და ნუ აქედან გამომდინარე, რომ არანაირი ვთქვათ ინფორმაცია არ არსებობდა და შესაბამისად ვერც ასე ვთქვათ მოთხო მთავრობას, რომ ძალიან სწრაფად და ძალიან ისე მიიღონ ზომები ამ მიმართულებით.
ზვირი, ასე ვთქვათ, ხარჯიანი პროცესია ეს შესწავლა.
ის ჩვენ გავაკეთეთ, კი, არ არის იაფი. პირველი პრობლემა, ვთქვათ, ფინანსებთან დაკავშირებით არის ის, რომ საქართველოში ვერ ამოწმებ და აუცილებლად უნდა გაგზავნო საზღვარგარეთის ლაბორატორიაში და შესაბამისად შემოწმებაც არ არის იაფი. ჩვენ რო ვიკითხეთ მაშინ ერთი სათამაშო სრულფასოვანი შემოწმება, ანუ რო მოგცეს ლაბორატორიამ დასკვნა, რომ ეს სათამაშო არის თუ არა უსაფრთხო, ერთი ნიმუშის შემოწმება ღირს 2000 ევრო. ეს რაც შეეხება ჩინებს, იქ მე გააჩნია სათამაშოს მის შემადგენლობა მუდმივად იცვლება ეს ყველაფერი, თუმცა 2000 ევრო არის ის თანხა, რომელიც ერთი ნიმუში შემოწმებას სჭირდება. შესაბამისად არ არის ესე ვთქვათ ხელმისაწვდომი მოქალაქისთვის, რომ თვითონ ვთქვათ გადაწყვიტოს, რომ მისი ხარჯები შეამოწმოს არც ჩვენთვის,
ხო, თქვენთვის, თქვენი ორგანიზაციისთვის და სახელმწიფოსთვისაც. ესე თუ წარმოვიდგენთ, არ ვიცი, ბაზრის მაქსიმალურ თუ სრულ არა მაქსიმალურ კონტროლს, არ ვიცი, რთულია და
რთული იქნება, თუმცა შესაძლებელია, რომ იგივე საქართველოში რომელიმე ლაბორატორიამ აიღოს ამ მიმართულებით აკრედიტაცია, ესეც რა თქმა უნდა მოხდეს, იმიტომ რომ ბაზარი საკმაოდ დიდია სათამაშოების და შესაბამისად მუდმივად აგზავნო უცხოეთის ლაბორატორიებში შეუძლებელია, თუმცა საწყისი ეტაპისთვის სახელმწიფო სააქის შესაძლებლობა, რომ გამოაცხადოს ტენდერი და უბრალოდ მათ ნაკლებ ფაში, როცა იქნება ვთქვათ შესამოწმებელი რაოდენობა დიდი, შესაბამისად ფასებსაც აკლებს და ევროკავშირის ქვეყნები მიდიან ხოლმე იმ დათმობაზე, რომ ისეთ ქვეყნებს, როგორც არის საქართველო, მსგავს შემთხვევაში უწევენ ხოლმე რაღაც გარკვეულ შეღავათებს. ამიტომ შესაძლებელია მათთვის უფრო იაფი დაჯდეს სახელმწიფოსთვის ვიდრე ჩვენთვის. პირველ ეტაპზე და საწყის ეტაპზე შეიძლება საზღვარგარეთის ლაბორატორიები გამოიყენონ, თუმცა ბევრად უფრო კარგი და მარტივი იქნება, თუ საქართველოში დაინერგება და საქართველოს რომელიმე ლაბორატორია აიღებს ამ მიმართულებით აკრედიტაციას და ამ მიმართულებითაც, რა თქმა უნდა, ლაბორატორიებს სახელმწიფოს მხრიდან ჭირდებათ ხელშეწყობა და უკვე აღარ იქნება ისეთი რთული და ძვირი სიამოვნება.
თამარ გობეჯიშვილია ჩვენი სტუმარი, სტრატეგიული კვლევების და განვითარების ცენტრის წარმომადგენელი. ვლაპარაკობთ გადაცემის ამ ნაწილში სათამაშოების უსაფრთხოებაზე, რაც არ არის, ესე ვთქვათ, ფართოდ გავრცელებული და ძალიან გააქტუალურებული ამბავი, ასე ცალკეული ინიციატივების შესახებ თუ გვიწევს საუბარი, თუმცა მნიშვნელოვანია დროდადრო, თუმცა მნიშვნელოვანია იმის ცოდნა, რომ საქართველოს აქვს ვალდებულება ასოცირების შეთანხმებით აღებული ევროკავშირთან ხელმოწერილი, გახლავთ ეს შეთანხმება 2014 წელს, და არის ვალდებულება, რომლითაც როდიდან ხდება უკვე ვალდებული საქართველო დააკმაყოფილოს გარკვეული მოთხოვნები, რაც უკავშირდება კონკრეტულად სათამაშოებს.
საქართველომ გამოაცხადა, რომ 2019 წლიდან ამ მიმართულებით უკვე დაიწყება გარკვეული ცვლილებები, არ ვიცი საიდან დაიწყებს და რა მოხდება 2019 წელს, თუმცა 2019 წელს რაღაცა ნაბიჯუნა გადაიდგეს. პირველი დღემდე ყოველ შემთხვევაში 2017 წლიდან რა ჩვენ შევამოწმეთ და რაც ამბავი მოყვა ამას საკმაოდ ესეთი გახმაურებული და დღემდე მიდის ამ თემაზე მსჯელობა. ერთადერთი რაც სახელმწიფომ გააკეთა ეს იყო რომ გამოიკვეთა სტრუქტურა რომელსაც დაევალება კონტროლი. ეს არის ეკონომიკის სამინისტრო და მას შემავალი ტექნიკური ზედამხედველობის სამსახური. მათი კონტროლის ქვეშ იქნება სათამაშოების ბაზრის რეგულირება, როგორც კონტროლი, ასევე რეგულირება. ეს იქნება საკანონმდებლო ბაზა, ეს იქნება თვითონ შემოწმება, ეს იქნება თქვათ იგივე ლაბორატორიები და ასე შემდეგ. ანუ ყველაფერი, რაც ეხება უსაფრთხო სათამაშოს, იქნება ტექნიკური ზედამხედველობის სამსახურის დაქვემდებარებაში. ეს არის ერთადერთი ნაბიჯი. მას ანუ ამის შემდეგ უბრალოდ არის საუბარი, რომ რაღაცა გარკვეული ნაბიჯები იდგმება ეკონომიკის სამინისტროს მიერ, თუმცა სამწუხაროდ ჩვენთვის არაფერი არ არის ცნობილი. რა ნაბიჯებზია საუბარი, არ თქვა რაღაცა კანონ პროექტები მუშავდება თუ არა, ან რა ხდება არ ვიცით. თუმცა 2019 წელი ეს არის გამოცხადებული თარიღი და 2019 წლიდან რაღაცა ინფორმაცია იმედია რომ ივიღებ.
ხო, რაღაც მაინც უნდა მოხდეს და რაღაც მოქმედება უნდა დაიწყოს. მსმენელი გყავს ხაზზე 2988 327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. დილო მშვიდობის, გისმენთ თქვენ.
გამარჯობა კალბატონინო.
კალბატონ თამარ,
ეს პრობლემა რომ არის ჩვენთან ფეხმოკიდებული, ხო არ არის იმის ბრალი, რომ იმიტომაც უჭირს ევროასოციაციის ხელშეკრულებას გატარება სახელმწიფოში, რომ ევროპული ქვეყნების სტანდარტები ყველანაირად შეეწინააღმდეგენ ველური საბაზრო ეკონომიკას, სადაც მთავარი ღირებულება იყო სწრაფი იული და იაფი ფული. და ეს გაგმიზაფთვის არანაირად, ფული უნდა იყოს პატიოსანი და სამართლიანი ბიზნესში, არანაირი სწრაფი იული და მარტივი, რაც ეხლა ძალიან კარგად აქვს მორგებული ველურ საბაზრო აზიურ ეკონომიკას და ასევე რუსული ოლიგარქიას. და როცა ჩვენთან ეს ღირებულების დამკვიდრება დაიწყო და განმტკიცება ივანიშვილმა, ზუსტად ხომ არ არის ეს იმის მიზეზი, რომ როცა ჩვენ შეგვიძლია ჯურად ღირებული მაგალითად სათამაშოები უკვე გარანტირებული ჩამოვიტანოს და მცირეოდენი მოგებით გაიყიდოს, არაიცი როგორ წამლები და ამით თავი დავიცვა და ზედმეტი არ ვიხაზოთ ექსპერიმენტებში და ანალიზებში, რატომ არ უდროკეთეთ ამას და რატომ უნდა ხიდლობდით ნაგავს, რომ მე ყველაფერს ამოწევდი და იგი თითქმის იგივე გვიჯდებოდეს, მაგრამ უფრო მეტი მამნებლობა მოყოლეს მე ბავშვების ადიმიტრო. ის ბავშვები გასაკურნებული იქნებოდა და დასახლებიდან განსათავისუფლებლად. ამას რატო არ ვაკეთებთ თუ ევროპის კიდე?
დავიგეთ შეკითხვა, დიდი მადლობა. უსაფრთხო ყოველთვის ნიშნავს ძვირიანს.
რა თქმა უნდა, არა, მის გმამინდა და ზუსტად ბატონის შეკითხვაზე, ნამდვილად არ ნიშნავს უსაფრთხო ძვირიანს და თქვათ იაფასიანი მაინც და მაინც მავნეს. ჩვენმა კვლევამაც ეს დაადასტურა, შევიძინეთ, ვეცადეთ, რომ რა თქმა უნდა შეგვეძინე ყველაზე იაფასიანი ყველა მაღაზიაში, სადაც შევედით, თუმცა გეტყვით, რომ იყო მაღაზიები, სადაც იაფასიანი სულ არ ნიშნავდა იმ იაფასიანს, რასაც ჩვენ წარმოვიდგეთ, ანუ საკმაოდ ძვირად ღირებული 50 ლარს რომ მიცემს სათამაშოში, თუმცა ეს იყო ყველაზე იაფასიანი ამ მაღაზიებში. ანუ არც ეს არ არის, რა თქმა უნდა, ხარისხის გარანტია და იგივე ევროკავშირის ქვეყნებში მე ვახსენე ეს მათი შეტყობინებების გვერდის სწრაფი შეტყობინებების სისტემა არსებობს ესეთი. იქაც რომ შეხვიდეთ, თუნდაც ევროკავშირის ბაზარიც არ არის, რა თქმა უნდა, დაცული, არც ის რომ საქართველოში იარსებებს რეგულაციები, მაკონტროლებელი და კონტროლი იქნება მაქსიმალურად კარგი ისეთივე როგორიც არის ევროკავშირში, არ ნიშნავს, რა თქმა უნდა, გარანტირებულად იმას, რომ ჩვენი ბაზარი იქნება დაცული. კონტროლი მუდმივად საჭიროა და ამას ახორციელებს ევროკავშირი მუდმივად მის ბაზარს იცავს კონტროლით. და იქაც ძალიან ბევრია დარღვევა და იგივე ევროკავშირში ნაწარმოები პროდუქტიც ხშირად ხდება ხოლმე, ვთქვათ, დარღვევა იქნება ხოლმე აღმოჩენილი ესეთ პროდუქტშიც. ანუ არ ნიშნავს იმას, რომ იაფასიანი აუცილებლად უნდა იყოს მავნე.
და ასევე აბსოლუტურად წარმოუდგენელია მართლა სრული კონტროლი და ასე ვთქვათ სრულად ისეთი ვითარების და ისეთი რეგულაციების შექმნა, რომ ასე ესე იგი ბაზარი იყოს თლიანად უსაფრთხო. მნიშვნელოვანი აქ არის ის, რომ მომხმარებლებისთვის ხელმისაწვდომი იყოს ინფორმაცია მაქსიმალურად. ალბათ ეს არის სახელმწიფოს ერთ-ერთი მთავარი ვალდებულება და კომუნიკაცია ამ ინფორმაციის მიწოდება მოსახლეობისთვის. ეხლა მომხმარებელი ჯი გვაქვს გახსნილი გვერდი, სადაც არის სწორედ ამ სათამაშოების შემოწმებაზე საუბარი, მაგრამ ეს კარგი მცდელობა, კარგი წყაროა დღეს, თუმცა გასავითარებელია მოხმარებლის ინფორმირების, ასე ვთქვათ, სფერო, ეს პროცესი. რა მნიშვნელობა აქვს ამას? ერთი შეიძლება იყოს რეგულაცია, მაგრამ არ იცოდეს არავინ ამის შესახებ. და ვიდრე მორჩებით გადაცემას ბოდიში გამიგძელდა და გავჩერდები ახლა. თუ არის რაღაც, აი, როგორ ვთქვა, ზოგადი ცოდნა, აი რაღაცა მოკლე ინფორმაცია, რომ მივაწოდოთ მსმენელებს, რომ აი რაღაცნაირად შეძლონ შეფასება სათამაშოს, ბუნებრივია ლაბორატორიულ შემოწმებას ვერ ჩაატარებენ.
გასაგებია თქვენ შეკითხვა. სამწუხაროდ ინფორმირება, რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანია, თუმცა ის ინფორმაცია, რომელიც სათამაშოების შეფოთვებზე არის დატანილი, ის უნდა იყოს, რა თქმა უნდა, უტყუარი, იმიტომ რომ ის სათამაშოები, რომელიც ჩვენ შევამოწმეთ, მასზე ყველაზე იყო დატანილი ეს ნიშანი, რომელიც ნიშნავს, რომ ეს სათამაშოს, გარდა იმისა, რომ რაღაცა ზოგადი რეგულაცია კიდე დამატებით ესეთი რეგულაციები და ნორმები აქვს, თქვათ, უსაფრთხოების გავლილი და ისე აქ მხოლოდ ეს ნიშანი მინიჭებული, ამას ნიშნავს ეს ნიშანი, ყველა სათამაშოს ქონდა ეს ნიშანი და რაც იმას ნიშნავს, რომ უბრალოდ ხდება ამ ნიშნის ფალსიფიცირება და შემოდის ქვეყანაში ფალსიფიცირებული პროდუქტი, ასე ვთქვათ, იმიტომ რომ მომხმარებელი შეხედავს ინფორმაცია, რა თქმა უნდა, უნდა ქონდეს, რომ ეს ნიშანი რას ნიშნავს, რა ინფორმაციას აწვდის მომხმარებელს. თუმცა მთავარია, რომ სახელმწიფომ ზუსტად აქ გამოიჩინოს, ასე ვთქვათ, სიყოჩაღე და ეს ნიშანი მართლაც შეესაბამებოდეს იმას, რასაც თავის თავში მოიცავს. სამწუხაროდ ესეთი ინფორმაციის მიწოდება და რაღაცა, ასე ვთქვათ, მონახაზის მიცემა მომხმარებლისთვის სამწუხაროდ ძალიან გვიჭირს ხოლმე, სულ არის ხოლმე ამაზე შეკითხვა და რა თქმა უნდა, მომხმარებლისთვის ეს ყველაზე მნიშვნელოვანი ინფორმაცია, როცა შედის მაღაზიაში, რითი შეუძლია მოარჩიოს სათამაშო. სამწუხაროდ ესეთი რაღაც რეკომენდაცია არ არსებობს და ზუსტად ამიტომ არის ძალიან მნიშვნელოვანი სახელმწიფოს როლი ამ შემთხვევაში. თქვა, სურსანთა შემთხვევაში შეგვიძლია კიდე რაღაცა, თქვა, ვადა შევხედოთ, შენახვის პირობებს, ასე შემდეგ, რაღაცები შეგვიძლია კიდე მომხმარებელს გავაკეთოთ, მაგრამ სათამაშო არის ისეთი თემა, რომელსაც მომხმარებელი უბრალოდ თვალით ვიზუალურად ვერ მიხვდება. ნუ შესაძლოა მას კონდეს რაღაცა სუნი და ამითი რაღაცა მისი, თქვა, ხარისხი მიხვდეთ, მაგრამ შესაძლოა არც სუნი არ კონდეს და მასში იყოს მავნე ნივთიერება. ამიტომ მომხმარებლის როლი ამ შემთხვევაში არის ძალიან, ასე ვთქვათ, მცირე და ფაქტიურად არ აქვს უსაფრთხო სათამაშოსთან მიმართებაში მომხმარებელს არანაირი როლი. აქ არის მთავარი ფუნქცია სახელმწიფოსი და ამიტომ არის ზუსტად, რომ მუდმივად მიმართავთ სახელმწიფოს, რომ რაც შეიძლება სწრაფად დაიწყოს ამ მიმართულებით გარკვეული ნაბიჯების გადადგმა და რაც შეიძლება სწრაფად ამოქმედეს კონტროლი, იმიტომ რომ შეიძლება 2019 წელს რაღაცა გარკვეული ნორმატიული აქტით შემოშავდეს, მაგრამ მისი ამოქმედება კიდევ გადაიდოს, იმიტომ რომ ჩვენი ბიზნესი, რა თქმა უნდა, მოემზადოს და სახელმწიფო ორიენტირებულია, რა თქმა უნდა, ბიზნესის წარმოებაზე და არა თქვა უსაფრთხო პროდუქციის არსებობაზე ბაზარზე. ის უფრო მნიშვნელოვანია, რომ ესმის ეკონომიკური მდგომარეობა ჩვენი, თუმცა უსაფრთხო პროდუქცია არანაირად არ ნიშნავს ბიზნესზე ზეწოლას ან ბიზნესის დაზარალებას. ეს არაერთმა მაგალითმა აჩვენა, ვთქვათ, ამ სამომხმარებლო სფეროში იგივე სურსათან დაკავშირებით სულიყო ამ საკითხთან დაკავშირებით საკითხზე სპეკულირება, რომ დააზიანებს ბიზნეს, დავაწყებით ბიზნეს, რაღაცა გარკვეულმა გაზრდება, თუმცა ძალიან ბევრი რეგულაცია, რომელიც აქტიურად შეეხო, ასე ვთქვათ, ბიზნესს, ნამდვილად არ გამოიწვია პროდუქტის გაზრდება და ბიზნესის თვითონაც მიხვდა, რომ ესეთი რეგულაციები მათთვის ბევრად უფრო საჭიროა ვიდრე მომხმარებლისთვის, იმიტომ რომ იცავს კეთილსინდისიერ ბიზნესს. გარკვეული რეგულაციები, რომელიც მუშავდება და თუ კეთილსინდისიერი ბიზნესია, მის პროდუქციას და მის ბიზნესს იცავს და რა თქმა უნდა არაძლებს საშუალებას, ასე ვთქვათ, ესეთ ცუდ მოთამაშეებს უკვე ბაზარზე არსებობის უფლებას. უბრალოდ კარგად უნდა არა მომხმარებელს, უფრო ბიზნესს კარგად უნდა ინფორმაციის მიწოდება სახელმწიფოს მხრიდან, რომ ეს არ ნიშნავს მათ ზიანს. საქართველოში ძალიან ცოტა არის სათამაშოების წარმოებელი, სულ ალბათ 1-2. ძირითადად ეს არის შემოტანილი სათამაშოები და მათთვისაც არ იქნება ეს ფინანსური და დარტყმა, რომ უბრალოდ რაღაცა გარკვეული, თუნდაც იგივე რომ მოითხოვონ სერტიფიკატები, საბუთები, რომ ეს სათამაშო შემოწმდა, სადაც დამზადდა და იქ და მასში შემავალი ყველა ინგრედიენტი ვთქვათ არ არის მავნე და არის უსაფრთხო. რა თქმა უნდა, ამას კიდევ ჭირდება სახელმწიფოს მხრიდან კონტროლი, მაგრამ ეს არ იქნება ვთქვათ ესეთი დარტყმა ამაზე ბიზნესზე და არანაირად არ დააზარალებს მათ. პირიქით სახალხო დამცველის აპარატმა დაიწყო ესეთი კამპანია ჩვენი შემოწმების მერე უსაფრთხო სათამაშო და საკმაოდ ბევრი მაღაზია გაერთიანდა სათამაშოების, იმიტომ რომ მათთვისაც ძალიან მნიშვნელოვანია და ეს არის ფაქტიურად რეკლამა, როცა გაერთიანებული ხარ ესეთ კამპანიაში და როცა შენ იძლევი გარანტიას, რომ შენ დახსე დადებული ყველა სათამაშო არის უსაფრთხო, რა თქმა უნდა, მე როგორც მშობელს მირჩევნია მოვიდე შენ მაღაზიაში და შევიძინო, ვიდრე გადავიხადო შედარებით ძვირი, იმიტომ რომ არ არის აუცილებელი ხო ბავშვს კონდეს ძალიან ბევრი სათამაშო, შესაძლებელია ორი კონდეს, მაგრამ უსაფრთხო ხო? ამიტომ მშობელი ყოველთვის ცდილობს, რომ ბავშვისთვის რაც არის ნებისმიერი პროდუქტი განკუთვნილი, ის იყოს უსაფრთხო. შესაბამისად მირჩევნია მათთან მივიდე და მათთან შევიძინო, ვიდრე თქვა გადავიხადო იაფი და ვიყიდო ისეთ მაღაზიაში, სადაც თქო არ მაქვს რაღაცა გარანტიები. ამიტომ ბიზნესისთვისაც საკმაოდ კარგი იყო ეს წამოწყება სახალხო დამცველის, ძალიან ბევრი გაერთიანდა და იმედია კიდევ შეუერთდება სხვადასხვა ესეთ ქსელური მაღაზიები, რომლებიც არიან სათამაშოების რეალიზაციით დაკავებულები და მიიღებს ესეთ ფართო და კარგი მას სახეს ეს ამბავი.
და დრო ჩვენი ამოიწურა სამწუხაროდ ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია დღეს, ანუ ეს არის კეთილნებაზე და ასე ვთქვათ წესიერებაზე დამოკიდებული ამ ბიზნესში მონაწილეებისა და აი ვილაპარაკეთ ამ საკითხზე, რასაც სათამაშოების უსაფრთხოება ქვია, ეს არის რა სტატუსის დღეს აქვს ამ ამბავს, პერსპექტივა არის იმის ვალდებულებაც გვაფიქრებინებს ამას, რომელიც ევროკავშირთან ხელმოწერილი შეთანხმებით აქვს აღებული საქართველოს და პირველი ვალდებულება მოსახლეობის მიმართ აქვს, რა თქმა უნდა, რომ ის უნდა დაიცვას მავნე პროდუქციისგან. დიდი მადლობა თამარ გობეჯიშვილს, სტრატეგიული კვლევების და განვითარების ცენტრის წარმომადგენელი გახლავთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, მე გემშვიდობებით ხვალამდე.